Ženski magazin. Svakog drugog petka od 15 časova ženske priče o modi, porodici i uspjehu. Čekamo vas u Ženskom magazinu.
Dragi moji, drage moje, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Ženskog magazina i danas ću vam predstaviti jednu našu uspješnu Gradiščanku. Moja gošća je profesor, doktor, dekan, majka troje djece, dokaz da svaka žena treba i može ulagati u svoje obrazovanje, ali i u sebe. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu 2003. godine, gdje je i magistrirala 2008. Zvanje doktora socijalnih nauka stekla na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banja Luci 2013. Na Univerzitetu u Banja Luci radi od 2007. godine. Funkciju dekana Fakulteta političkih nauka obavlja od decembra 2019. godine. Autor je značajnih naučnih radova, objavljenih u zemlji i inostranstvu, te dvije naučne monografije. Učesnik je mnogi naučni i stručni konferencije skupova, dva puta je birana za odbornika lokalnog parlamenta u Gradišci, a na opštim izborima 2018. izabrana je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Prijatelji za ovu damu kažu da je drug do srži. Pa ćemo čuti šta su rekli to prijatelji. Moja gošća u Ženskom magazinu, pretpostavljate, profesor doktor Ranka Perić-Romić. Ranka, dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan, bolje vas našla.
Trebalo mi je dugo vremena da vam ovo, da sve izrecitujem vaše zvanje. Gospođo Perić-Romić, koliko je bitno, evo, kad sam već rekla zvanja, da žena ulaže u sebe, u svoje obrazovanje, ali u samu sebe?
Da. Pa evo, sudeći po meni, bilo bi neobično da ne potvrdim vaš stav koji ste već u početku negdje i aludirali na njega. Mislim da je daleko važnije za žene da ulaže u obrazovanje nego za muškarce. Ne sporim da je jednako značajno i za mušku i za žensku stranu, ali upravo neki dokaz i lične satisfakcije i podizanja samopouzdanja i pozicioniranja sebe u društvu posebno je važan u tom smislu za žene. Jer koliko god mi pričali o promociji ženskih prava i da kažemo promjeni svijesti muškaraca o nama, dok se mi same ne izborimo za tu poziciju, to nekako nam se ne priznaje samo od sebe, a najsigurniji put upravo da steknemo taj nivo društvenog priznanja, pa onda i neke lične satisfakcije, pa konačno i ličnog zadovoljstva i sreće, jeste upravo preko obrazovanja. Da. To je neki moj stav, mada ima naravno i drugih kanala kojima je to moguće postići, ali evo, ako već pitate koliko je značajno, da, mislim, možda i čak najvažniji faktor.
Nekako važite za i prijatelje, kolege u društvu, da ste osoba koja nije opterećena titulama, tako da kažem, što ste profesor, doktor na fakultetu i dekan, da ste u rangu uvijek da možete sa svima da budete da pričate.
Ja, iskreno, evo sad ovako u vašoj emisiji stvarno ću reći da je to tačno, bez imalo lažne skromnosti. Kad se nađem u nekom društvu gdje se recimo predstavljam prvi put ili me neko predstavlja nekome i kaže to je dekan Fakulteta političkih nauka, ja nekako ustuknem. Kao da mi nešto bude mi nešto neprijatno, zato što u sekundi pomislim, bože, šta sad taj čovjek misli, ona dekan ili taj neki osjećaj. Zapravo mislim da naravno važno je i to i svakako bitno u karijeri da dostignete taj nekakav vrhunac, ali nije i najvažnije u životu. Mene određuje u profesionalnom smislu titula doktora nauka prije nego dekana, da. Razumijete? Da. Znači, to je nešto što meni donosi lično zadovoljstvo i satisfakciju, a sad ova pozicija dekana danas jeste, sutra nije, ali u svakom slučaju pozicija dekana je više čast i obaveza. Da. U tom smislu, da, cijenim to, ali kažem, ne predstavljam i zaista nešto putem čega se ja kao pokušavam u nekom svjetlu dokazati ili pokazati u društvu. Uvijek je to neka ustuknica kad kažem da sam dekan.
A ko vas ne zna ovako privatno, kad vas vidi onako, ste malo ozbiljni možda zbog toga. Ali kad vas upoznaje kao prijatelja druga i poznanika, zaista promijeni se mišljenje.
Kažu da sve što u kasnijim fazama života realizujemo negdje vuče korijen iz djetinjstva.
Da.
Ja sam kroz neki svoj dječji razvoj i rast u školi, razvoj u profesionalnom smislu, imala taj osjećaj da sam niska rastom i stasom, jel? Sitna sam i onda sam taj vjerovatno necvjesno stav gradila kroz možda tu neku hladniju facu, odnos, kako bi možda i kroz neki odbrambeni mehanizam zaštitila sebe od potencijalnih neprijatelja. Ali zapravo suština je u tome kad me neko upozna, onda to su sasvim drugačiji odnosi, bar ovi ljudi sa kojima ja blisko sarađujem, nemam uopšte probleme te prirode da sam teška za komunikaciju ili da sam naredbodavna kada je u pitanju pozicija sa koje nastupam prema radnim kolegama. Tako da to je samo, dakle, vizija, maska. Pogrešna maska o meni. Suština je potpuno drugačija.
Moram vam reći da sam ja prvi put kad sam s vama razgovarala, imala sam tremu prije nego što ste došli.
O Bože.
A onda kad smo već malo zašli u dublji razgovor, vidjela sam skroz da ste druga osoba nego što izgledate, Ranka. Svaki dan putujete u Banja Luku. Koliko je teško sve to iskombinovati? Ja pretpostavljam da rano ustajete. Ili naporno nekad putovati?
Jeste. Ne,
da se ne da ono čovjeku da ide.
Da, ne u Banja Luku, nego više iz Banja Luke. Da. Ja sam inače rano ranilac i tako mi je nekako i baždareno organizam. Ne volim puno da spavam, ustajem negdje oko 6, 6 i 10, 6 i 20 i vikendom, znači kad imam vremena da spavam, budim se. To jednostavno takav mi je organizam. Što se tiče putovanja u Banja Luku, nije mi naporno u tom smislu što je to neko vrijeme, sat vremena koje odvojim za sebe, za svoje misle, slušam muziku koju želim i volim i negdje se konsolidujem sama sa sobom, ali već kad se vraćam iz Banja Luke, naravno poslije radnog dana, da je to teško. Iskreno da kažem, bilo je situacija kad se borim da ne zaspim u povratku iz Banja Luke i u tom smislu to naravno utiče i na neki moj život i u vremenskom smislu, jer to je 2 sata koja bukvalno u toku jednog radnog dana, znači, odlaze na putovanje. Ali kažem, ja negdje kad sam dobila priliku da radim u Banja Luci, nije mi se paralelno javila želja da živim u Banja Luci. Ja sam lokal patriota, znači familijarno sam jako vezana za Gradišku, znači kroz porodične veze i odnose, i suprug mi je iz Gradiške i sa njegovom familijom nekako smo svi prilično integrisani i meni odlazak u Banja Luku bi značio lično kao da se odvajam od njih. Ja za taj potez nisam spremna, radije sad žrtvujem neko svoje raspoloživo vrijeme, opet kažem, ima to naravno i neke benefite, tako da ne planiram se seliti u Banja Luku bez obzira na sve.
Ima više, znači, lokal patriota.
Jeste,
u gradu.
Jeste, bobe, da.
Ranka, jeste sanjali da ćete biti doktor nauka? Kakvi su vaši snovi bili kad ste bili djevojčica?
Pa definitivno nisu više u tom pravcu, pa svašta sam tu. U jednoj fazi sam razmišljala da budem učiteljica. To mi je nešto kao bilo in u to vrijeme. Pa mijenjala sam te...
Pa doktorica, ali bila doktorica?
Da, to je više, zapravo moja mama je više puta to spominjala, da gledala je moje ruke i kao male sitni prstići, ti prstići ne mogu ništa drugo da rade nego da se bave medicinom. Kao, bit ćeš moj doktor. Tako je otprilike išla neka priča. Nisam zamišljala, nekako bila sam dobar učenik i kad sam otišla da studiram u Banja Luku, pokazala sam se kao dobar student i nekako je onda samo po sebi se to negdje nametnulo i profesori su to forsirali, vi ste dobar kandidat, sjajni ste, razmišljajte da nastavite da studirate. I kad vam to govori sa više strana, onda sam ja negdje počela da razmišljam o tome da po završetku fakulteta nastavim sa magisterskim studijama. Tad je bilo magisterske, znači postdiplomske studije, sad je to master, nešto drugačije. I tako se to onda počele su stvari odvijati, eto, jednostavno spontano, znači na osnovu tih nekih motivacionih razgovora od strane mojih profesora.
Što vam je ostalo u sjećanju iz djetinjstva, osim učenja, naravno?
Pa šta mi je ostalo u sjećanju? Pa ja sam imala jako lijepo djetinjstvo, stvarno, bez obzira, živjeli smo na selu, ali to je bila neka zdrava seoska sredina, pripadali smo, da kažem, bili smo u uskoj vezi sa gradom, tako da sam išla u školu Danilo Borković i uvijek sam imala i tu konekciju sa gradskim drugarima, ali selo kao selo je poseban izazov za djecu zato što pruža jednu širinu, da kažem, jedan prostor, i ja se uvijek sjećam igrališta preko puta naše kuće gdje smo provodili fudbalski teren je u pitanju, gdje smo provodili veći dio ljeta, tako da me te neke uspomene iz djetinjstva uvijek vezuju za zelenilo, za ljetni period, za tu komodaciju koju vjerovatno djeca u gradu nikad nisu mogla da imaju, oni su opet imali nešto drugo, ali ni to drugo meni nije bilo strano, jer recimo išao sam na hor i na te neke van nastavne aktivnosti u gradu, opet kažem zato što sam živjela blizu grada, tako da sam imala tu sreću da kombinujem i gradski i seoski život, ali ta komodacija i širina seoskog života je neprocjenjiva za razvoj djeteta i to pogotovo danas kada pričamo o svim ovim složenim uslovima, da.
Od koga ste neke manire, ali vidite u sebi naslijedili od oca i majke neke stvari ovako, kad je čovjek ide u godine neke, jeste naslijedili nešto od njih?
Procjenu, ovako da se izrazim, da me građani koji slušaju ovo, ja sam kritičar, prije svega veliki kritičar sama prema sebi, uvijek se trudim da donosim pravične odluke, to je sad neki moj unutrašnji osjećaj, uvijek važem, preispitujem se da li sam dobro postupila, to bi više prepoznala u svojoj mami. A kada je u pitanju ovako malo drčnosti, ono o čemu smo govorili na početku, taj neki gard koji ja ostavljam na izgled, prvi utisak o sebi, to sam naslijedila od oca. I to sam potpuno sigurna, čak znam da ne griješim. Sad u ovim godinama kad odem na kafu kod njih, znate, pa ono opušteno pričamo, tačno mogu da prepoznam jedno i drugo.
Ali kad mi njih pitali, znate kako kad oca pitate ako je nešto dobro?
Sve od njega.
Sve od njega. Ako nešto odgovorimo suprotno, na mamu jezik
i tako. Da, pa eto, pa otprilike je tako i u mojoj porodici, da.
Jesu djeca vaša nešto naslijedili od vas?
Pa evo sad imamo dijete u pubertetu, znači troje djece i jedno je dijete u pubertetu 12 punih godina i u 13. Vjerovatno je naslijedila od mene stav i tu borbenost, znači tako da nerijetko kad raspravljamo o nečemu, ona ne popušta po svaku cijenu, ja je onda uvijek vraćam na tu početnu poziciju, ja sam ti roditelj, još uvijek sam ti ja roditelj. Roditelji mene se pita i dok si pod ovim krovom moraju se neka pravila poštovati. Ali kažem, ne ide to lako, to sad ovako ja kažem u emisiji, nova to je vremena. Idealna forma, a zapravo suština je takva da se često puta ja povučem na način da se povučem kao da ne bi to eskaliralo u nešto drugo, ali pritom sam potpuno svjesna da nisam zapravo postigla onaj efekat a bila sam ubijeđena da ću u razgovoru doći do njega. Borbenost je od mene naslijedila.
Ranka, koliko imate pored svih ovih obaveza vremena za prijateljska druženja, kafe, one neobavezne u trenirkama?
Ne odričem se toga. Ja se toga ne odričem, draga Sofija, znači po svaku cijenu, pa i na uštrb, znači možda nekog posla, ono dnevnog posla u kući, u porodici, i onako to mene čeka kad god se ja vratim sa te kafe, neće to niko drugi
neće
uraditi. Tako da nađem uvijek vremena. Evo, ne biste vjerovali, prije vaše emisije sam otišla kod drugarice na kafu, nismo se vidjeli duže vremena, pa htjela sam da se malo ispričamo. I nađe se kad se stvari poslože nekako, kad se napravi dobra organizacija dnevnih aktivnosti, onda se tu može ukombinovati sve. Pa i druženje sa prijateljima.
Ali njegujete prijateljstva iz djetinjstva, ili imate nekih prijatelja iz djetinjstva?
Moji prijatelji iz djetinjstva su uglavnom drugovi iz škole, iz osnovne škole i srednje škole naravno, i sa većinom njih imam kontakt. Neki su se rasuli po bijelom svijetu, pa su se iz tih razloga izgubile relacije i veze, a sa nekim sam se bome i okumila, tako da je to možda i najbolji dokaz koliko su ta prijateljstva istinski jaka.
Ja sam prije emisije, Ranka, pitala neke ljude iz vašeg okruženja kakvi ste vi kao prijatelj.
Oh.
Pa ću iscitirati, ovako su mi rekli: realna, fair, korektna i spremna uvijek da prijateljima pomogne, vjetar u leđa svim prijateljima. I citirat ću jednu damu, kaže: to ti je Sofija žena ko kuća, ma ko zgrada, da se ispravim.
O Bože, dragi, pa drago mi da
koja
tako.
Koja nije, kaže, opterećena titulama i žena sa svojim stavom. I pamti vas svi nekako iz djetinjstva i sad ljudi s kojima se družite da imate svoj stav i da ne odustajete od toga.
Pa to je tačno. Dobro su me procijenili, hvala im za tu. Hvala im, pa dobro, to je sad ne mogu, ne imam baš toliko visoko mišljenje o sebi, ipak smo mi svi živa bića, ali mi je drago da me tako ljudi doživljavaju. Ako pričamo o istinskim prijateljstvima, znači ne onim površnim, poslovnim, tamo gdje se dajem u tim prijateljskim vezama, podrazumijeva se da činim sve za te ljude ukoliko im je potrebna pomoć, ne odajem tajne, jako puno prijatelja imam koji mi zaista dođu sa nekim bolnim iskustvima, životnim iskustvima, pričaju mi tajne i valjda iz tog razloga, zato što se od mene nikad ništa ne čuje, ljudi su istekli to povjerenje i to je tačno, to je stvarno tako. I rekla sam vam ja imam tu neku moralnu dimenziju kod sebe, kritički odnos i stav prema sebi i ne bih sebi oprostila, znači da kažem da izdam nekoga i neku tajnu ispričam nekom drugom. Dakle, to stoji. E sad, kažem vam, ta moja borbenost negdje da nešto postignemo u životu, uspijemo, ide sa tim i da budemo bolji ljudi. Pa odatle onda i nastaju ta bliska prijateljstva. Meni je stvarno stalo do ljudi koje ja poznajem, sa kojima se družim, da ta prijateljstva do krajnjih granice je održavam.
Ali evo, rekli su da ste jedna fair i korektna osoba i bez obzira što ste i dekan, profesor i doktor, bez obzira kakva je situacija, ne mislim na finansijsku, da ste spremni uvijek da pomognete svojim prijateljima u svim mogućim situacijama, bez obzira da li ste umorni, troje djece, mnogo obaveza.
Pa bilo je takvih situacija da znate, neko traži neku uslugu, ajde pomozi mi sad i ne znate kako da nađete ni vrijeme. Sad već tačno znam, govorim ovo i sjećam se jedne takve situacije, ali onda negdje se javi taj moment u glavi, zove me sad zato što me sad treba, sutra već neće.
Da.
Znači sad me treba i treba odreagovati.
Vrijeme da se reaguje, da.
Da. To je ponekad značilo u nekim situacijama da moram stati na nečiju stranu i zauzeti se na način da se to opet nekoj drugoj strani kojoj ja predstavljam taj problem eventualno neće dopasti ideja, ali ovo sa što ste govorili, imati stav, ja vjerujem svom prijatelju.
Da.
I to je ta instanca prema kojoj donosim konačni sud kako ću se ponijeti, kako ću odbraniti neku situaciju pred nekim. I mene su u životu moji stavovi nerijetko i koštali, tako da moram biti tu potpuno iskrena i korektna. I znalo se, na primjer, za moje neke iznesene stavove da se zakače mediji pa me onda razvlače, znači danima pletu na tu temu, ali ja nisam nikad povukla svoje stavove. Znači,
nisam odustajala
od svojih stavova i dalje bih ih ponovila u istom konceptu, a tako da ako imate već stav, onda valjda imate i dovoljno razloga da ih branite.
Da.
Pa je onda to između te dve krajnosti stoji znak jednakosti. Da.
Vi ste po ovim riječima vaših prijatelja bogata žena, moram da kažem da ste majka troje djece, već sam to rekla na početku, i oni su naravno najveće bogatstvo, oni su broj jedan, ostalo onda ide svi ostali. Kako uspijevate sve da spojite? Fakultet, narodni poslanik ste, aktivni ste dugo evo i u politici, kako uspijevate? Dajte mi neki recept, Ranka.
Evo ovako.
Da prepišem.
Znači, ja mogu u životu da budem i narodni poslanik i odbornik i bila sam predsjednica Aktiva žena i dekan, sve su to lijepe titule, profesor na fakultetu, naravno. Ali mislim da je moj najveći lični uspjeh što sam izrodila troje djece i to je stvarno neki ponos. I taj osjećaj ličnog zadovoljstva i satisfakcije ne biste vjerovali, ali ja proživljavam svaki dan. I ovo kažem namjerno, znači u vašoj emisiji, zato što želim negdje da motivišem mlade žene, pa i one koje su preko 40 godina, ali ja sam treće rodila sa 42 godine, da, koje razmišljaju da li bi se opredijelile za treće dijete. Znači, već ta spoznaja propitivanja govori u prilog tome da ste spremni da izrodite još djece i podržavam sve žene koje idu u tom smislu. Planiranju porodice, povećanju broja članova porodice. uklapam na način da je, evo, Jovan konkretno, treći dijete, dječak, dao snagu, on nije postao opterećenje. Sad naravno, stariji su dvoje djece, pa je onda tu i drugačija situacija, oni su već samostalni, pa su i obaveze oko njih daleko fleksibilnije i manje. Imam tetu koja mi pomaže u čuvanju Jovana i to naravno olakšava stvar, ali se podrazumijeva kad dođem kući da preuzimam obaveze oko djeteta i oko svih nas, kao i svaka domaćica. Dakle, ali kad dobijete tu ličnu energiju i zadovoljstvo da vam je dijete motivacioni faktor da nastavite da radite dalje, onda je tu najbolji primjer kolika je snaga tog trećeg djeteta. E sad, u prilog ovog što sam malo čas rekla, podijelit ću sa vama u vašoj emisiji, uskoro mi izlazi moja knjiga Društveni kontekst obrazovanja. Ta knjiga je nastala nakon što se Jovan rodio, znači pisala sam nakon njegovog rođenja i govorim vam to dovoljno, znači da se nađe vremena za sve, jer taj osjećaj obaveze koju naravno imamo prema djetetu se kompenzuje ljubavlju i tom činjenicom da ste zadovoljni svojim životom i da. Onda se tu nekako pronalazi prostor. Kad? Pa naveče, pa ujutru, pa kad dijete spava, pa na poslu, znači sve
organizacija.
Pa naravno, da.
Moram biti na Jovanovoj strani zato što sam ja treće dijete.
Ja sam drugo od troje, znači tu smo negdje, da.
Tu smo negdje. Evo, rekli ste, izlazi još jedna knjiga, je li bilo? Evo, moram reći da dugo radite, školujete se, je li bilo vremena kad ste rekli, Ranka, ne može više?
Pa bilo je umora, nije nikad.
Drugi izlaze, hodaju,
ma,
ne znam.
Ma slušajte, nikad nije bilo to baš ne može se, ali bilo je ono, joj, stvarno mi je više dosadilo, treba mi odmora. Ja sam inače lav u horoskopu, neki ljudi koji tako posmatraju stvari, možda će im biti to dovoljan podatak da objasne kako funkcionišu stvari, a lavovi su eto kao poznati po tom da ne odustaju, da se energični, aktivni, pa valjda ima nešto od tog horoskopa kod mene. Tako da nisam baš od onih osoba koje odustaju, ja sam se umarala, mislim, naravno to je na dnevnom nivou, ali se ne osjećam još uvijek životno umornom, tako da negdje nema odustajanja, bar u dogledno vrijeme.
Je li bilo nekako logičan slijed nakon završetka fakulteta da se bavite politikom? Otkud politici? I ostali ste vjerni od prvog dana jednoj istoj političkoj partiji SNSD-u.
Moj otac se zainteresovao za politiku Milorada Dodika u njegovom prvom pojavljivanju. I ja sam tad bila maloljetna, nisam još imala 18 godina, ali i nisam ni mogla biti član partije, tek od 18 godina se možete učlaniti, ali mogla sam da budem aktivista. I predsjednik mjesnog odbora, tadašnji predsjednik mjesnog odbora, je mene pozvao kao omladinku da učestvujem u organizaciji mjesnih odbora, tribina, ljepljenju plakata i tako sam krenula lagano, prihvatila sam taj izazov, opet kažem, nekim porodičnim diskursom koji se vodio i koji je meni postao svakodnevica i onda sam negdje, kad sam napunila 18 godina, učlanila se. Ušla u omladinu SNSD-a i polako imala te uzlazne faze, ali po vertikali. Dakle, nisam preskakala ljestvice, bila sam u omladini, pa sam onda bila prvi mandat odbornika, pa kasnije predsjednica aktiva žena, pa drugi mandat odbornika. Znači, išlo je po nekoj logici. Ali, da kažem, nije mi se nužno povezivalo stepen obrazovanja sa bavljanjem politikom. Ne, ne. U toj početnoj fazi ne. Ali kasnije, kad sam doktorirala, znači doktorirala sam na Fakultetu političkih nauka i sociologije. Sociologija kao društvena nauka, koja opet pripada političkim naukama, negdje se tu otvara taj dijapazon mogućnosti da se bavite politikom, tim više što sam ja već sa lokalnog nivoa ponijela određeno iskustvo. I onda se tu prosto stvari podudaraju. Da. I onda to je zaista u nekoj tamo drugoj fazi biologičan svijet. Da.
Ukoliko nas mladi slušaju, nadam se da slušaju, mjesec april, što znači da će uskoro i upisni rok, zašto baš da studiraju političke nauke? Šta je to vas privuklo, Ranka, da?
Pa, znate kako, Fakultet političkih nauka, nije to sad što sam ja s tog fakulteta i što, evo,
rukovodim. Da malo pojasnimo.
Pa objasnit ću, znači to je stvarno fakultet koji pruža širok spektar mogućnosti. Imaju 4 studijska programa, socijalni rad, političke nauke, novinarstvo i komunikologija i primijenjena sociologija. Pogrešno je reći da ljudi koji završe političke nauke, mislim na studijski program političke nauke unutar našeg fakulteta, da se nužno moraju baviti politikom. Mi tu dakle usmjeravamo studente na međunarodne odnose. Jasno vam je da su to ministarstva, institucije koje se bave međunarodnom saradnjom, odnosima, diplomatijom i slično. Imamo javnu administraciju, znači to je ovaj birokratski aparat u svim opštinskim, gradskim strukturama i naravno u resoru ministarstava, znači javna administracija, jel? Što se tiče socijalnog rada, to su studenti koji stiču znanje i kompetencije za rad sa licima koja su u stanju socijalne potrebe, prije svega u centrima za socijalni rad i drugim ustanovama koje se bave pružanjem pomoći te prirode. Kada je u pitanju novinarstvo i komunikologija, tu opet imamo multimedijalno novinarstvo, kao evo, nešto što i vama vjerovatno interesantno. I naravno kroz to novinarstvo i komunikologiju studenti također se usmjeravaju i da rade u javnim institucijama u smislu PR-ova, znači oni koji izlaze institucionalno da predstave rad određene ustanove. I imamo naravno primijenjenu sociologiju sa dva opet usmjerenja, organizacija i rad ljudski resursi, odnosno to je upravljanje ljudskim resursima. Danas je poznato da ni jedno ozbiljno preduzeće, firma, javna ustanova, bankarski sektor ne mogu da rade, a da u svom znači djelokrugu nemaju nekog ko se bavi upravljanjem ljudskim resursima, ko organizuje poslove, ko vodi konkursne procedure, ko se bavi problemima u radnom procesu, ko se radi pozicioniranjem tih radnika na određene radne pozicije kako bi oni dali svoj maksimum. Koliko je važno dobro poslovati, toliko je važno i upravljati ljudima da biste došli do rezultata dobrog poslovanja. To rade znači oni koji se opredijele na primijenjenju sociologije za organizaciju radi ljudske resurse. I drugo usmjerenje jeste društvena analitika. To su uglavnom znači ljudi koji po završetku mogu da se bave analizom prikupljenih podataka i obranom tih podataka. Pretpostavka je da svaka opštinska uprava, gradska uprava, svaka institucija, preduzeće rade neku analizu, stratešku analizu, godišnji plan, šestomjesečni plan, plan za narednu godinu. Znači to su jednostavno, danas je to, podrazumijeva se opis rada, da. Neko mora da radi u određenom programskom jeziku, da zna kako će obrađivati te podatke, kako će prikupljati, kako će detektovati šta je problem. E zato obučavamo studente koji se opredijeli za društvenu analitiku. E zato je važno, ja sam vam sad nabrojala dakle šta sve nude naši studijski programi, koja usmjerenja, i kao što vidite to je ogroman spektar. Da. Pogrešno reći političke nauke studirate da budete, da se bavite politikom.
Da, tu si tako
pomisli. To nema veze s tim. Nadam se evo sad kroz ovo da sam uspjela da objasnim. Da.
Malo kad smo se već uozbiljile, Ranka, moram da vas pitam, to je naravno iz vašeg zanimanja, kad smo kod politike. Zanima me vaš stav vezano za suđenje predsjedniku Republike Srpske, gospodinu Lukiću. Evo danas je trebalo biti nastavljeno suđenje, pa je pomjereno za 17. April. Vaš stav vezano za ovo, da li možemo zajedništvom svi, bez obzira pozicija, opozicija, da nekako izađemo iz ove situacije?
Možemo, samo hoćemo li, to je pitanje. Ja sam ubjeđena i ne bi ni bila u ovoj priči da nemam tu potpuno jasna ubjeđenja. Snaga Milorada Dodika kao predsjednika, ja sad ovdje govorim, potenciram to predsjednika, znači u institucionalnom smislu, kogod da je, evo sad je on to, da. Ali trebao bi da bude isti stav svih nas iz pozicije i opozicije, nije bitno ko s koje strane dolazi, dakle u tim nekim stvarima treba da budemo ujedinjeni, to su u pitanju nacionalni interesi, to je u pitanju demokratija jednog naroda. Vi zaista imate u 21. vijeku znači neki oblik protektorata, bez obzira što nama sad to zvučalo apsurdno, ali stranac koji dođe, koji pritom nije imenovan odlukom Savjeta bezbednosti, znači nema legitimitet, nema ni legalitet i on nameće neke izborne zakone, evo to je sad svježijeg datuma, ili pokušava dakle da imovinu Republike Srpske prenese na državni nivo, a to uopšte nije problematizovano ustavom. Ono što decidno nije definisano da pripada Bosni i Hercegovini, pripada entitetima, to je ono što je definisano ustavom, i da se čovjeku koji je dakle proglasio ukazom nakon 7 dana zakon validnim, jer ga je usvojila Narodna skupština, poziva se na odgovornost. To nemate nigdje u svijetu. I znači, to nije sad stvar SNSD-a, to je nacionalno pitanje srpskog naroda i opstanka Republike Srpske. Ja sam imala priliku da budem prisutna na suđenju gospodinu predsjedniku i gospodinu Lukiću, VD direktoru službenog glasnika, imala sam priliku da uđem unutra, pošto kad odete na to suđenje ne mogu svi ljudi koji dođu da uđu, ali evo, imala sam priliku nekako da se probijem, možda zbog tog drskog stava, pa me ljudi puštaju u jeda. Ja sam stvarno, znate šta, dosta naših građana je čitalo onaj Kafkin proces. I mene je to podsjetilo na to. Znači, čovjeku se sudi ni glave, ni repa. Znači, zapisnik, jel bio takav, jel bio ovakav, jeste bio, jel to vaš potpis, jeste, znači, sjedimo sat i po, znači, vi, bukvalno ne trebate biti pravnik, ne trebate biti edukovani po pitanju toga, čak ni znati šta je tema suđenja. Znači, prosto se vidi da se to razlači, da se tu nešto pokuša iz ničeg napraviti predmet. Apsurd svih apsurda. Eto, to je moj neki opšti stav.
I za kraj, htjela sam da vas pitam, jel postoji neka neostvarena želja da, kad biste dobili ponovo priliku, da li bi isto se ponovili? Rekli ste već da bi imali ponovo troje djece. To je
to
zvanično,
sigurno.
Da. Ili ima neka neostvarena želja?
Pa, nešto sad ovako baš mega. Ima da posjetim neka mjesta koja su ovako daleke destinacije i nisam baš sigurna da li ću ikad biti u prilici da odem.
Volite putovati?
Jako volim da putujem. Naravno, za sad su to neke kraće relacije koje su u skladu sa mojim raspoloživim vremenom, naravno, to je svima jasno, ali svaku priliku da negdje odem zaista u tom smislu iskoristim. Nešto mijenjala bih ja, da živim ponovo, da imam priliku da proživim svoj život. Mislim da bih neke stvari drugačije postavila, jer mislim da sam mogla drugačije da odreagujem u nekim situacijama. Ne kažem da su one nužno bile pogrešne, ali sasvim sigurno nešto je dobro izašlo iz njih, bar u smislu da sam došla do nekih zaključaka, nešto smo naučili, ali definitivno bih mijenjala neke stvari. Ali ove suštinske koje određuju mene, moj život i moj pravac, taj dio ne bi mijenjala.
Moram je vas pitati, pitala sam gospođu Renatu, kažu da samo hrabre žene ostavljaju svoje djevojačko prezime. Da li je tačno?
Ja ne znam da li ja to sad smijem da kažem ovako. Ja
imam drugarice koje su iz poštovanja prema svom ocu ostavile svoje prezime.
Iskreno da kažem, i meni je to bilo bilo je više razloga, evo sad ću biti potpuno korektna. Volim svoju porodicu, to sam već rekla, jako smo svi vezani porodično i za kažem suprugovu porodicu i mojicu, sad smo svi tu negdje objedinjeni, ali daj, znate kako, nekako to je seljačka porodica koja, oni su stvarno kao roditelji se trudili da nama daju sve što su mogli. Jako su ponosni na mene i na moj uspjeh, i najmanje što sam ja mogla učiniti za neki, kao vid neke zahvalnosti, jeste da zadržim to prezime, i to mom tati posebno znači, ja to moram reći. Ali ja sam podršku da ostavim svoje prezime imala i od supruga, stvarno. Jel negdje i tada kad smo se mi zabavljali, ja sam već imala i određene objavljene radove na mom prezimenu Ranka Perić, i onda sam negdje i po logici da me ljudi poslije ne bi brkali, jel to ista osoba ili nije, da. U naučnim krugovima nije rijetka situacija da žene ostavljaju i svoje prezime zbog objavljenih publikacija i poslije složene procedure da dokažete da se radi o istoj osobi. Tako da je tu stvarno bilo nekoliko okolnosti, ali da, ipak mislim da hrabre i odvažne. Pomalo i prkosne.
Da. Ranka, hvala vam što ste bili gošće. Znam da imate malo vremena. Hvala vam što ste odvojili, došli iz Banja Luke da budete naša gošća i da smo vas bar u nekom drugom svjetlu prikazali našim slušalcima i sugrađanima.
Hvala vama što ste me pozvali, i naravno bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Iskreno, ovaj razgovor je baš onako bio opušteni po mojoj mjeri.
Hvala vam još jednom.
Hvala.
Vama, poštovani slušalci, preporuka naravno frekvencija 98,8 MHz.